ሰጎን ዝተመዛበሉን ኣብ ነቀምቲ ዝርከቡ ሰባት መንግስቲ ዘላቕ ፍታሕ ይግበረልና ክብሉ ሓቲቶም እዮም። ምምሕዳር እቲ ዞባ ከዓ ናበይ ቀበሊኦም ንክመለሱ ይስራሓሎ ኢሉ ኣሎ። ዮናታን ዘብዴዎስን ናኮር መልካን ዝለኣኽዎ ጸብጻባት ኣሎ ምንያ
ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ ቴፒ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣንጻራዊ ሰላም ዓሲሉ ጸኒሑ እዩ። ኣብታ ከተማ ዩኒቨርስቲ ሓዊሱ ንኣርባዕተ ዋርሒ ተዓፂኦም ዝነበሩ ትካላት መንግስቲ ተኸፊቶም እዮም። እንተኾነ ለምቆነ ዘይምርጋእን ህውከትን ከም እንደገና ዝደገሳ ከተማ ቴፒ ሎሚ ፅኢት እናተተኮሰ ኣይውዒሉ ሓያለ ሰባት ከምዚ ተቐትሉ ነባርታ ከተማ ኣቶ መንገሻ ኣዲስ ንቪኦኤ ገሊፆም።
እስካሁን ባለው እንግዲህ የሞተ ቁጥር ወደ 10 ሰው ያለ
ዛግድ ዝሞቱ 10 ዝኣክል ሰብ በፂሕ ኣሎ። ዝቆሰሉ ካብኡን ላዕሊ ኣለው። ናብ ኣማን ሆስፒታል ዝኸዱ ኣለው። ዝነደዱ ኣባይቲ ልዕሊ 60 እዮም።
ናይ ቴፒ ከተማ ሓላፊ ምምሕዳር ፍትሕን ፀጥታን ኣቶ ተስፋዬ ኣለሙ ሓደ ኣባል ፖሊስ ሓዊሱ 5 ሰባት ተቐቲሎም ቁፅሮም ብወግዒ ዘይተፈልጡ ሓያል ሰባት እውን ቆሲሎም ሆስፒታል ኣትዮም ኣለው ኢሎም ኣለው።
የዞን ፖሊስ የሚባል ህብረተሰቡ ጋር ያልተግባባ የዞን መዋቅር ኣብ ቴፒ ከተማ ላይ
ናይ ዞባ ፖሊስ ዝበሃል ምስቲ ሕብረተሰብ ዘይሰማማዕ መሓውር ኣብ ቴፒ ኣሎ። ንስ እዩ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኮይኑ ውሽጣ ውሽጢ ኮይኑ ስጉምቲ እናወሰደ ሂወት ሰባት ዘጥፍእ ዘሎ።
ናብ ሆስፒታል ደው ኢሉ ሓበሬታ ንምርካብ ብፈቲኑ ዝተጻረየ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም እቲ ጉዳይ ከቢድ ምዃኑ ገሊፆምለይ ዝበለ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ እቲ ህውከት ትማለ ካብ ማሻ ናብ ቴፒ ብክልተ ህዝባዊ መጓዓዝያ ተሳፊሮም ዝመፁ ሰባት ስዒቡ ዝተፈጥረ ምዃኑን ጸገም ፀጥታ ቴፒ ከይፍታሕ ካብ ዝገበሩ ሓደ ናይ ሓደ ብሄር ካብቲ ብሄር እውን ሓደ ነገድ ስልጣን ብላዕለዋይነት መሓዙን ረብሖኦም ንክሕሉ ዝጓየዩ ኣመራርሓን እዮም ክብሉ ሓደ ካልእ ነባር እውን ይገልጹ። ካልእ ውሃብ ርእቶ ከዓ ናይ መንነት ትሕሶ እውን ኣለዎ ይብሉ። ካልኦት ከዓ መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታት ኣይሕሉን ዘሎ ክብሉ እውን ምዝራቦም ዮናታን ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተመዛቢሎም ኣብ ነቀምቴ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዘላቂ ፍታሕ ይገበረልና ክብሉ ፀዊዖም ኣለው። ናይቲ ዞባ ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ብወገኑ ናበይ ቀበሊኦም ንክምለሱ ይስራሓሎ ክብሉ ገሊፆም ይብል ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ።